Y a esta hora nos vamos a desplazar hasta Mos. Alcaldesa Nidia Arévalo, muy boa tarde.
Muy boa tarde.
Bueno, en realidad, alcaldesa en funcións ata o vindeiro 17 de xullo, cando tome posesión, pero a maioría absoluta non deixa lugar a dúbidas, non? Cuarta maioría absoluta, ademais cun concelleiro máis.
Pois sí, esa é a realidade. Catro maiorías absolutas, gobernando desde 2008, e un concelleiro máis, 7 puntos máis, e imaginarase como estamos de eufóricos, contentos, pero mantendo sempre ese sentido de responsabilidade, porque estos apoios a maiores e esta forza abrumadora que sinto da xente, pois fai que me concentre máis en que non podemos fallar, e temos que seguir sendo pois o goberno que nos quere, que pongamos primeiro.
Falaba pois dese concelleiro que tenga maiores, imagino, non, que habrá unha remodelación do equipo.
Sí, bueno, todo o mundo veu que foi unha lista pois moi renovada, na mitad exactamente, e todo o mundo creo que se ilusionou precisamente con ese equipo renovado, con ese equipo que creo que é necesario, non? Que as persoas vayan sumándose, se vayan mudando cargos, porque ao final é necesario para seguir estando moi ilusionados, para aparecer ideas novas, aparecer iniciativas novas, aparecer xente nova ao final. E bueno, pois nas vindeiras semanas, máis ben, porque pois todavía estamos en funcións, rematando pois esta etapa que bueno, pois que xa está casi finiquitada. E si a partir do 17 de xuño, pois intentaremos acertar na designación de cada un dos novos concelleiros do goberno.
Nidia, por outra banda, como dicía, pois aínda que está en función, xa a actividade municipal non cesa. Estes días estivo visitando as obras do Aldi.
Sí, bueno, foi o primeiro que fixen, ¿eh? O día seguinte das eleccións, o lunes ás 10 da mañán, necesitaba estar en un lugar que significase ese mos da transformación. E me apareceu acercarme a esas obras e poder ver de novo como alcaldesa esa continuidade que vai seguir, esa continuidade que se ve pues, precisamente pues, nunha transformación dunha zona urbana como Sanguiñeda, cargada de superficies comerciais, e que Aldi pues, estará a finales de ano aberto. Espero que o Nadal poidamos ir todos os mosenses xa a mercar alí, McDonald's, unha superficie deportiva, bueno, de material deportivo, ¿no? E as cousas van a moi bo ritmo. Esas obras eran necesarias porque pues, unha parcela en un sitio estratégico e lle vai a dar moita vida a Mos.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias, moi boa tarde e moi boa fin de semana.